Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 40% punoletnih građana, saopšteno sa punkta na Beogradskom sajmu. Polovina vakcinisanog stanovništva nije dovoljna za kolektivni imunitet, poručuje zamenik direktora kliničkog centra u Nišu. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na dnevnom redu izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. U Japanu počela masovna vakcinacija pred Olimpijske igre. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura od 22 stepena na severu do 30 na jugu. U ovoj emisiji čućete, dok se u Srbiji održavaju srpsko-ruske vojne vežbe, sa državama u okruženju vežba NATO. Kako spoljnopolitičku i odbrambenu politiku Srbije vidi bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Više nego očigledno je da se Srbija našla praktično između šekića i nakovanja.
Može li ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije naredne godine pobediti na parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini i tako skinuti sa vlasti Izetbegovića, Dodika i Čovića? Na to pitanje odgovaraju politički analitičari Adan Huskić iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke.
Pa ja mislim da postoji realna mogućnost, tako da se zaista nadam da bi se mogla desiti ta toliko nužna promjena koja nam svima treba.
Mislim da je osnovni preduslov da opozicija nastupi zajednički.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. maj. Direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić izjavio je da je do juče u Srbiji protiv koronavirusa vakcinisano više od 40% punoletnih građana. Dodaje da se u narednih dan-dva očekuje da se dođe do polovine vakcinisanih punoletnih građana u Beogradu. A pomoćnik direktora kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković, kaže za RTS da potpuno popuštanje mera nije dopustivo, posebno za neka masovna okupljanja, jer se imunitet ne postiže sa 50% imunizovanih ljudi. Cilj jakog imunološkog bedema je 90 do 95% vakcinisanih, poručuje Janković. Prema poslednjem preseku, još 11 pacijenata preminulo je od COVID-19. Koronavirus je registrovan kod još 266 osoba od 6848 testiranih. Na bolničkom lečenju su 1402 osobe, od kojih se na respiratoru nalazi 66 pacijenata. Redovno godišnje zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, koje okuplja vladike iz zemlje i inostranstva, počinje danas u Beogradu. Nakon bogosluženja u hramu Svetog Save na Vračaru sledi radni deo, zatvoren za javnost, na kojem se donose odluke iz života crkve, ali često izuzimaju stavovi koji imaju i političku težinu, prenosi agencija Beta. Patrijarh Porfirije prvi put predsedava Saborom. Planirano je da se zasedanje prvi put održi u kripti hrama, gde je i izabran novi poglavar, umesto u patrijaršiji kako je ranije bilo uobičajeno. Pred Saborom je imenovanje mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. Tema Sabora će prema najavama biti i temeljni ugovor o zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji će, kako je najavljeno, potpisati patrijarh Porfirije i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Sadržaj ugovora, koji bi trebalo da reguliše prava i obaveze između države i crkve, nije poznat javnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se u Srbiji održava zajednička obuka specijalnih jedinica Vojske Srbije i oružanih snaga Rusije, u državama u okruženju traje multinacionalna vežba pod vođstvom američke vojske. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin je potvrdio dolazak Ruske nacionalne garde Rosgvardije u Srbiju na zajedničku vežbu sa policijskim snagama Srbije ove jeseni. Priča Ive Martinović i Predraga Uroševića.
Više nego očigledno je da se Srbija našla praktično između šekići nakovanje.
Tako situaciju sa vežbama sa Rusijom u Srbiji i Amerikom u državama okruženja komentariše bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da u Srbiju na jesen stižu pripadnici Ruske nacionalne garde, Rosgvardije, vrste unutrašnje vojske u Ruskoj Federaciji.
To je njihova elitna formacija, broj preko 300.000 ljudi, imaju čitave armije, ali nas uvažavaju kao potpuno ravnopravnog partnera i sa velikim zadovoljstvom su se odazvali našem pozivu. Učit ćemo, spremat ćemo se, vežbat ćemo.
Poručuje ministar policije Srbije Aleksandar Vulin. Ruska nacionalna garda osnovana je 2016. ukazom predsjednika Vladimira Putina pod čijom je direktnom kontrolom. Sastavljena je od policijskih jedinica za posebne namene.
Formiranje Rosgvardije zasniva se na domaćem istorijskom iskustvu funkcionisanja struktura koje su izvršavale zadatke za sprovođenje zakona, kao i zadatke u oblasti javne bezbednosti i odbrane.
Navodi se na sajtu Rosgvardije. I dok ministar unutrašnjih poslova za jesen najavljuje vežbu policije sa Ruskom gardom, u Srbiji je 20. maja bez najave počela i petodnevna vežba vojnika Srbije i Rusije. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, na zajedničkoj antiterorističkoj vežbi sa ruske strane učestvuje oko 200 vojnika iz 11 jedinica za specijalne operacije. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se vežba, koju definišu kao obuka, održava kod Deliblatske peščare u Vojvodini. U isto vreme, u 16 zemalja u Balkanskom i Crnomorskom regionu, kao i širom Evrope i Afričkog područja, počela je velika redovna vežba pod vođstvom američke vojske, u kojoj učestvuje i NATO. Od zemalja Zapadnog Balkana u vežbi, pored ostalih, učestvuju Kosovo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, ali ne i Srbija. Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenjuje da će vežbe policijskih snaga Srbije sa ruskom Rosgvardijom svakako zainteresovati zapadne partnere.
Postavlja se pitanje da li su te vežbe koje se odnose na borbu protiv terorizma zaista funkcionalne i neophodne na način koji se predstavljaju, ili bi Srbiji trebalo da vežba sa policijama koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala, seks trafikinga, ilegalnim migracijama ili trgovine narkoticima. Mislim da će svakako ta vežba, ukoliko bude izgledala kao vojna vežba, podići interesovanje na vrlo visok nivo od strane Zapada.
Sa ocenom bivšeg ministra saglasan je i Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U većini slučajeva oni koji se detaljnije bave na Zapadu ovim regionom znaju da je to uglavnom samo način Beograda da pokušava da održi kakvu takvu vojnu ekvidistancu između Rusije i Zapada, kao i pokušaj Beograda da kroz bezbednostnu saradnju sa Moskvom pokuša da eventualno uceni Zapad.
To će, kako dodaje, dosta zavisiti od odnosa Moskve i Zapada, jer ukoliko je taj odnos napet, kao što sada jeste, onda se na svako približavanje Beograda i Moskve gleda sa mnogo većom rezervom, a time Beograd rizikuje da privuče drugi vid političkog i ekonomskog pritiska Zapada, zaključuje Vuksanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević i Iva Martinović.
Vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države su saopštile da još nisu videle konkretne znake da je Teheran spreman, kako su rekli, da učini ono što je neophodno u skladu sa međunarodnim sporazumom o nuklearnom programu i na taj način omogući ukidanje određenih američkih sankcija. Pitanje na koje još nemamo odgovor jeste da li je Iran na kraju krajeva spreman da učini ono što je neophodno da bi se ponovo pridržavao sporazuma, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken za CNN. U Japanu je počela masovna vakcinacija u gradovima Tokiju i Osaki sa ciljem da se vakciniše starije stanovništvo 2 mjeseca pred početak olimpijskih igara. Za vakcinaciju je mobilisano vojno-zdravstveno osoblje. Premijer Yoshihide Suga je obećao da će završiti vakcinaciju oko 36 miliona starijih stanovnika do kraja jula, kada treba da se održavaju igre. Međutim, vladino istraživanje od pre nedelju dana pokazalo je da je taj rok možda nemoguć da se ispuni. Najnovije ankete pokazuju i da je više od 80% Japanaca protiv održavanja igara. Svetska zdravstvena organizacija i verski lideri pozvali su svet da se obezbede vakcine za siromašne zemlje, javlja Guardian. A u Indiji je više od 300.000 ljudi umrlo od COVID-19 od izbijanja epidemije. Podaci su Ministarstva zdravlja te zemlje. U Indiji do sada je potvrđeno više od 26,7 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Poslednjih nedelja zemlja dnevno beleži rekordne brojeve zaraženih i umrlih od koronavirusa.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Regije širom Indije počele su da proglašavaju epidemiju crne gljivice, dok slučajevi retke i fatalne infekcije izbijaju uglavnom kod dijabetičara koji se oporavljaju od COVID-19 posle lečenja steroidima. Epidemija je dovela do nestašice antigljivičnih lekova, dodatno opteretivši zdravstveni sistem tokom katastrofalnog drugog talasa koronavirusa, pišu svetski mediji. Nagli porast slučajeva infekcija crnim gljivicama u Indiji razotkrio je posledice prekomerne upotrebe lekova, jer su u periodu drugog talasa COVID-19 lekari kršili smernice o lekovima, a panični pacijenti pribegavali samo lečenju, piše Financial Times. Prekomerni recepti za steroide, posebno za lečenje pacijenata sa COVID-om, smatraju se glavnim uzrokom eksplozije fatalnih infekcija crnim gljivicama, ističe Londonski list, dodajući da su lekari u Indiji pod snažnim pritiskom drugog talasa osobama sa blagim simptomima propisivali lekove koji uključuju steroide i antibiotike. Lekari su izvestili o porastu broja pacijenata koji pate od crnih gljivica ili mukomirkoze, infekcije sa smrtnošću od najmanje 50%, započinje u nosu i brzo se širi na oči i mozak, pa te osobe često moraju na operaciju uklanjanja mrtvog tkiva. Širenje smrtonosne gljivične infekcije pogađa hiljade ljudi u Indiji koji se oporavljaju od COVID-a i dovodi do nedostatka vitalnog leka protiv bolesti, ukazuje Wall Street Journal. Infekcija mukormikoza najviše pogađa ljude sa dijabetesom, navodi Američki list, naglasivši da je Indija sa 77 miliona dijabetičara u odrasloj populaciji od 850 miliona druga po broju dijabetičara u svetu iza Kine. Mnogi delovi Indije prijavljuju nedostatak amfotericina, leka koji se koristi za lečenje mukormikoze, iako se lek proizvodi u Indiji, nagli porast slučajeva povećao je potražnju, pa je vlada saopštila da farmaceutske kompanije povećavaju proizvodnju. Kao odgovor na porast slučajeva crnih gljivica, vlasti u Indiji nedavno su izdale smernice o upotrebi steroida kod pacijenata sa COVID-om i tražile od ljudi da se suzdrže od upotrebe steroida u prvoj nedelji infekcije. Mukormikoza se ne širi sa jedne osobe na drugu, ukazuje list, i dodaje da se ljudi najčešće zaraze udisanjem spora koje rastu u tlu, na biljkama i u trulom voću i povrću. U težim slučajevima mukormikoza se može pokazati smrtonosnom ili dovesti do moguće paralize i potrebe za amputacijom udova. Slučajevi crnih gljivica eksplodirali su širom Indije sa preko 200 smrtnih slučajeva, a najmanje 10 država je izvestilo infekcijama, dok je epidemija mukormikoze proglašena u nekoliko indijskih država, javio je francuski javni radio. Smatrana oportunističkom infekcijom, bolest, ocenjuje taj radio, otkrila je moguće dramatične trendove za niz sekundarnih bolesti, koje ukazuju na nesposobnost Indije da zaustavi najbrže širenje koronavirusa u svetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 40% punoletnih građana, saopšteno sa punkta na Beogradskom sajmu. Polovina vakcinisanog stanovništva nije dovoljna za kolektivni imunitet, poručuje zamenik direktora kliničkog centra u Nišu. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na dnevnom redu izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. U Japanu počela masovna vakcinacija pred olimpijske igre. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena na severu, do 30 na jugu. U nastavku emisije čućete u kakvim uslovima boravi više od 1000 migranata u Bosni i Hercegovini na samoj granici sa Hrvatskom kod Bosanske bojne. Za naš program govori Ahmad iz Afganistana.
There is too much problem about the weather.
Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li bi ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogla iduće godine pobediti na parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini i tako skinuti sa vlasti Izetbegovića, Dodika i Čovića. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, da bi opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogle da zajednički nastupe, one moraju da ostave po strani sve nacionalne i ideološke razlike koje postoje među njima, a koje nisu male. Da li je to moguće?
Tačno, to je neophodan uslov da bi uopšte mogli zajednički da nastupe. Mislim da se oko ovih vrućih, kako ste ih nazvali, nacionalnih problema, odnosno pitanja trvenja s kojima smo izloženi u Bosni i Hercegovini 20 godina, unazad, mislim da je teško postići konsenzus i saglasnost između opozicionih partija iz Republike Srpske i Federacije. Mislim da je gotovo nemoguća misija, ali isto tako mi se učinilo da će oni upravo ta pitanja koja su sporna ostaviti po strani, a da će se fokusirati na ona pitanja koja život znače za građane Bosne i Hercegovine. Mi smo kroz ovo iskustvo pandemije zapravo vidjeli koliko su vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini ne činile, odnosno jako malo učinile kada je riječ o zaštiti zdravlja stanovništva. Oni šta su radili, dočekivali su svečano na aerodromima humanitarnu pomoć i donacije koje smo dobijali iz svijeta. I na kraju krajeva više su vlasti susjednih država uradile za građane Bosne i Hercegovine nego sami vladajući u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Huskiću, da li opozicione stranke i federacije recimo mogu da pređu preko toga što Jelena Trivić, istaknuta funkcionerka Partije demokratskog progresa, izjavljuje je da je Draža Mihajlović uzor, a gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je također iz te stranke, slika se sa četničkom zastavom?
Mislim da će morati preći preko toga, postoje principijelna razmimoilaženja po određenim pitanjima. Nije to samo pitanje nekih egzibicionih poteza koje ste vi naveli, već se to tiče i same interpretacije događaja iz ranih 90-ih, dakle prirode rata u Bosni i Hercegovini, uloge susjednih država. Naprosto previše je tih pitanja oko kojih ne postoji, rekao bih u ovom momentu, bazični konsenzus. I onda je bitno ta pitanja, ukoliko zaista nije nužno da se njima bavimo, ostaviti u ovom momentu po strani.
Gospođo Topić, u Republici Srpskoj su već krenuli napadi na opoziciju zbog najavljivanja koalicije sa opozicijnim strankama iz federacije. Ljudi bliski vlasti optužuju je za izdaju Republike Srpske. Koliko ti napadi mogu da odvrate birače od opozicije?
Ovi napadi na opoziciju da je ona istajnička su zapravo jedan kontinuitet u politici vladajućih. Ona je već odavno etiketirana kao istajnička, to su strani plaćenici koji ne umiju da zaštite srpski nacionalni interes. Njima se spočitava da su sluge sarajevske politike pod navodnim znacima. Optužuje ih se za koketiranje i sa strankom demokratske akcije, sa kojom se zapravo u nekoj vrsti partnerstva, pošto neće reći da se nalaze u koaliciji, na državnom nivou u vlasti nalaze vladajuće stranke iz Republike Srpske, prije svega SNSD. Mislim da je to jedna zapravo stalna politika koja se ponavlja, jedna matrica koja je optužba i etiketiranje svih koji ne misle, koji nisu na fonu aktuelne vlasti. Jedino ekskluzivno pravo zaštite srpskog nacionalnog interesa ima SNSD i vladajuća koalicija iz Republike Srpske, a svi drugi su zapravo protiv Republike Srpske i čak se najavljuje da ukoliko opozicija u Republici Srpskoj dođe na vlast, to bi značilo sahranu, odnosno sprovod samoj Republici Srpskoj. Pitanje je ovo što ste i sami postavili, koliko to utiče na građane. Mislim da utiče sve manje. Ljudi masovno bježe, naglašavam bježe sa ovih prostora. To su desetine hiljada ljudi koji svojim odlaskom na zapad jasno šalju odgovor vladajućima u Republici Srpskoj.
Gospodine Huskiću, čini mi se da je slično u federaciji. Tamo se opet čuju optužbe da opozicija iz federacije hoće da sarađuje sa četnicima.
Ja sam bio iznenađen brzinom reakcije određenih stranačkih medija, posebno onih bliskih Stranci demokratske akcije, kojima nije dugo trebalo da bi upokvalifikovali ove razgovore, dakle inicijalne razgovore, na način na koji to već standardno rade. Dakle, radi se o, rekao bih, već dugo godina korištenoj strategiji etiketiranja bilo koga ko je protivnik kao neprijatelja Bosne, onih koje će raditi sa onima koji podržavaju genocid, kvalifikujući ih kao četnike. Naravno da je priča sama matrica, je li, kako reče gospođa Topić, identična potpuno. Ono gdje se također slažem sa gospođom Topić jeste što mi se čini da je efekat ove priče mnogo manji nego što je bio ranije. I mislim da se nekoliko stvari poklopilo. Vi imate ne samo ovu humanitarno-zdravstvenu katastrofu kroz koju mi prolazimo, koja je pojačana stotinu puta time što imamo vlast kakvu ima. Već imate i vrlo potentne pokrete, Pravda za Davida u Banja Luci, imate Pravdu za Dženana u Sarajevu, na čijoj energiji sada nastupaju opozicione stranke sa punim pravom, napadajući upravo one stvari koje su sistemske neuralgične tačke u ovom sistemu. To je ta sve prisutna korupcija za koju i strane diplomate, kada sa njima razgovarate, a da nije zvanično, će vam reći da ovakav nivo korupcije, ovu dubinu korupcije, dubinu zahvata i zarobljenosti države, zaista je teško naći bilo gdje u svijetu.
Ceo most u kojem su sagovornici Omera Karabega bili politički analitičari Tanja Topić i Adnan Huskić potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na području Bosanske Bojne u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima boravi više od 1000 migranata. Uglavnom se radi o porodicama sa decom iz Afganistana i Pakistana. U kakvim uslovima borave migranti na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske čućemo u prilogu Azre Bajrić.
Devetočlana porodica Mine iz Afganistana vraća se nakon još jednog neuspjelog gejma u Bosansku Bojnu. Ovdje sam jedan mjesec, 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde. Ovdje je loša situacija. Veoma je teško preći granicu za mene i moju djecu. Večeras će Minina porodica spavati u šatoru u jednom od divljih kampova na području Bosanske Bojne kod Velike Kladuše u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom. U njima i napuštenim objektima više od 200 porodica sa djecom. Nemaju osiguranu hranu, vodu, nemaju osnovne uvjete za život, no boravak ovdje je njihov izbor. Ahmad Bilal iz Afganistana.
There's too much problem about the weather and we live in the tents. If you go to Croatia, they'll deport me again.
Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka.
This is about cost about 10 marks. With 10 marks you are going one day in the city and coming back.
Ako odem u kamp, šta ću raditi u kampu? Ja se opet moram vratiti ovamo. Ja se ne vraćam kako bih bio u kampu, želim otići odavde.
I'm not coming here to stay in the camp. I want to go up.
Safir Ahmad iz Afganistana na izbjegličkom je putu 9 godina. Krenuo je kao 10-godišnjak, sada je uz sestru i njenih 4 djece.
We try like 5 or 6 times to pass the border and they deport us 30 or 20.
Pokušali smo 5 ili 6 puta preći granicu, ali su nas deportovali 30-40 km odavde i morali smo se vratiti sa djecom, ženama koje su trudne. Oni nas ne poštuju i situacija je veoma loša. Kada smo došli ovdje nismo imali ni vode za sebe, morali smo donositi iz rijeke za piti, praviti čaj ili nešto očistiti, istuširati se tom vodom. Sve smo to morali raditi. Ovdje nemamo ništa dobro.
We have to clean anything or we have to take a shower with the water. Like that we have to do this all of this thing over here. We don't have any good situation over here.
iako žive u neuslovnim objektima bez osigurane hrane i vode i ostale pomoći, čija je distribucija zabranjena van prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu, privremeni stanovnici Bosanske Bojne kažu kako neće odustati dok ne dođu u Europsku uniju. Kerim je pokušao čak 60 puta preći granicu. Od Europske unije želimo da nam pomogne u ovoj lošoj situaciji, od hrvatske policije da nas pusti da prođemo, jer ovdje je situacija veoma loša i većina ljudi ovdje je pokušala preći i uvijek im oduzimaju stvari. Zato molimo i Europsku uniju da nam pomogne da imamo bolji i sigurniji život. Služba za poslove sa strancima BiH u nekoliko je navrata izmjestila desetine migrantskih porodica sa lokaliteta Bosanska Bojna u centre Borići i Sedra, no oni se stalno vraćaju jer su bliže granici. 5. marta su izmještene 34 porodice sa 115 članova, od kojih je 53 djece, a u prethodnoj akciji 53 porodice sa 199 članova, od kojih je 105 djece. Dva mjeseca poslije, danas, na ovom je lokalitetu, u napuštenim objektima i divljim kampovima u šumi, više od 1000 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
20 mladih aktivista i novinara iz Bosne i Hercegovine i Srbije obišli su mesta stradanja Sarajlija tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Projekat u organizaciji Udruženja Zaboravljena djeca rata osmišljen je kako bi se između mladih ljudi pokrenula priča o teškim temama koje bi ih podstakle na suočavanje sa prošlošću i na pomirenje. Priča Aide Đugum.
Novosađanka Nataša Vanež jedna je od 20 mladih novinara i aktivista koji su kroz šetnju Sarajevom i posjetom mjesta stradanja građana glavnog grada Bosne i Hercegovine dobili informaciju o ratnim dešavanjima u BiH. Nataša kaže kako je dobro što su se upravo okupili mladi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ističući značaj razgovora o ratnim događajima, čije posljedice i dalje žive.
Teret jeste svakako, ali nekako to su stvari koje živimo i sa kojima u jednom momentu moramo da se suočimo i onda iz prostog razloga zašto da ne budemo mi, zašto da nekako nastavljamo čitav proces tenzija i nepomirenja.
Riječ je o projektu osmišljenom da se proširi saradnja između mladih ljudi iz Srbije i BiH kako bi se pružila prilika da vide, posjete i nauče stvari koje nisu mogli kroz svoje formalno obrazovanje, objasnio je programski koordinator u Udruženju Zaboravljena djeca rata Muhamed Tucaković.
Mladi ljudi su se okupili kako bi se izborili sa stigmom koja se vuče uz ratnu prošlost, odnosno kako bi im pokazali da objektivno novinarstvo i objektivne činjenice o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini su stvarno bitne i bitne da se iznesu u javnost, da prikažemo historiju bez ideoloških pozadina sa čisto objektivnim faktima.
Kako su ovo generacije koje su rođene nakon rata u Bosni i Hercegovini za manjak objektivnih informacija krive obrazovne sisteme svih država bivše Jugoslavije, tako barem misli Muhamed. A aktivistica iz Bihaća Selma Mustavić kaže da je ona informacije o proteklom ratu u BiH saznavala od roditelja. Svjesna je, kaže, da je pomirenje u rukama mladih.
A što se tiče pomirenja, naravno da stoji na mladima, ali uporno nam sužavaju taj prostor u kojem možemo da radimo to pomirenje i uporno nas zatvaraju, nevjerovatno koliko ubacuju te neke sitne perspektive, sitne umove, sitne poglede na život i to nam sve otežavaju. Međutim, smatram da kroz godine, kroz još par seminara, kroz još par susreta, da će to polako da se širi, pa makar i koliko god to bilo kliše izreći, makar jedna osoba saznala neku tačnu informaciju, upoznala nekoga ako ćemo promijeniti mišljenje, mislim da je vrijedno.
Divna Prusac, koordinatorka projekta koja predstavlja Nezavisno društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada, kaže da je neophodno da mladi ljudi međusobno sarađuju, te da se mladi aktivisti i novinari tokom projekta trebaju baviti temama u vezi suočavanja s prošlošću i pomirenja u regionu.
To je jedini način, prosto ako ne shvatimo šta stoji iza nas i šta nam je dato kao nasljeđe koje mi nismo birali, ne možemo se ni pomiriti. To je u suštini ideja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za kraj najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 40% punoletnih građana, saopšteno sa punkta na Beogradskom sajmu. Polovina vakcinisanog stanovništva nije dovoljna za kolektivni imunitet, poručuje zamenik direktora kliničkog centra u Nišu. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Na dnevnom redu izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Zagrebačko-Ljubljanskog. U Japanu počela masovna vakcinacija pred Olimpijske igre. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura od 22 stepena na severu do 30 na jugu. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. maj. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Packović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!